ខ្ញុំបាទណាត់សុភីបសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់វិយោឌីជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុធទី22ខែមីនាឆ្នាំ2017 កម្មការនីម្នាក់ស្លាប់និង 7 នាក់ទៀតរងរបួសករណីផ្ទុះឡក្នុងរោងចក្រ រួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា ក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងពីមន្ត្រីមួយចំនួនដែលទទួលតំណែងបន្តពីលោកសុកអានដែលទើបទទួលមរណភាពតេតតងនឹងការអធិបាយពីទូនាទីរបស់លោកសុកអានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្ដីបន្ទោសខ្លាំងៗលើលោកផៃស៊ីផាន់អ្នកនាំពាក្យទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថាបកស្រាយខុសពីការពិតលោកពើមីតារីកា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះបានស្ដីបន្ទោសអ្នកនាំពាក្យទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផាន់ដោយលោកបញ្ជាក់ថាធ្វើអ្នកនាំពាក្យកុំចង់ល្បីហើយអធិប្បាយលើបញ្ហានានាដែលលើសពីការកំណត់ឬខុសពីគោលជំហររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងពិធីចែងសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មទៅនឹងលោកផៃស៊ីផាន់អ្នកនាំពាក្យទីស្ដី រណភាពនៅពេលថ្មីៗនេះនឹងទូនីតិអ្នកដែលត្រូវទទួលដំណែងបន្តលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាការអត្ថាធិប្បាយនោះគឺផ្ទុយពីការពិតទាំងស្រុង
មិនមែនអ្នកសារព័ត៌មានខុសទេប៉ុន្តែយើងអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគេខុសរួចអ្នកមានចេតនាអាក្រក់ក៏បង្រីកថែមទៅអត់មានដូចទេបងវាទៅតែឈួតអស់យកទៅឥឡូវដើម្បីកែចាក់មកជុលបាត់ឈួតណាជាប់រឿងបន្តឲ្យ
តាកតងទៅនឹងបញ្ហានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាលោកសុកចិត្តស្ដីបន្ទោសឲ្យមន្ត្រីរបស់លោកតែមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលទាំងមូលនោះទេ
អ្នកបោះមេនៅតែសោះសោះតែចេញទៅណាពេញទឹកពេញដីអស់លីអញ្ចឹងបខំចិត្តត្រូវតែនិយាយបខំចិត្តត្រូវនិយាយសុបទោសអាដាមផៃសិផានខ្ញុំត្រូវតែបើមិននិយាយនៅតែឲ្យគេច្រឡំរដ្ឋាភិបាលហ្មងអញ្ចឹងសុកចិត្តខុសអាដាមហើយអាដាមត្រូវឈឺខ្លួនបន្តិចចុះតែខ្ញុំមិនអាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំត្រូវទទួលការប្រមាថនិងយល់ខុសទេ
VOD ព្យាយាមសាកសួរតាមទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជុំវិញសារដែលលោកអត្ថាធិប្បាយទៅអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា Daily ប៉ុន្តែលោកមិនលើកទូរស័ព្ទនោះទេលោកសុកអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2017ក្រោយការទទួលមរណភាពរបស់លោកមានការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាថាលោកសុកអានមានទូនីតិសំខាន់សំខាន់ប្រមាណ20ហើយមានការចោទជាសំណួរថាតើនរណានឹងទទួលដំណែងបន្តពីលោកសុកអានខ្ញុំពៅមេតា VOD ភ្នំពេញ
ប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ VOD ជាទីមេត្រីយ៉ាងហោចណាស់ស្ត្រីជាកម្មការិនីម្នាក់បានស្លាប់និងមនុស្ស7នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងករណីផ្ទុះឡក្នុងរោងចក្រមួយនៅក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខនៅរសៀលថ្ងៃនេះអធិការនគរបាលខណ្ឌសែនសុខលោកម៉ាក់ហុងបានឲ្យដឹងយ៉ាងខ្លីថាឡចំហុយចំហាយទឹកសម្រាប់បាញ់អ៊ុតខោអាវដែលមានមុខកាត់1.50ម៉ែត្រនិងទទឹង2.66ម៉ែត្រនៅរោងចក្រស៊ីនតៃបានផ្ទុះនិងប៉ាំងចម្ងាយជាង60ម៉ែត្រដោយបានសម្លាប់កម្មការិនីម្នាក់ដែលកំពុងហូបបាយនិងកម្មករ7នាក់ទៀតក្នុងនោះមានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះម្នាក់បានរងរបួសបែកក្បាលនិងបាក់ជើងនៅពេលសួរថាមូលហេតុអ្វីបានជានាំឲ្យផ្ទុះឡនោះតើសមត្ថកិច្ចនឹងចាត់វិធានការដូចម្តេចលើម្ចាស់រោងចក្រនោះលោកម៉ាក់ហុងបានឆ្លើយយ៉ាងខ្លីថាអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសកំពុងសិក្សានិងក៏ហៅម្ចាស់រោងចក្រមកសាកសួរជុំវិញករណីនេះ
យើងកំពុងសាកសួរយកមកធ្វើការហើយខ្ញុំចូលវិញកំពុងធ្វើការណាន
ាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមានតុលាយល់ថាករណីដែលផ្ទុះឡចំហុយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសនេះដោយសារតែការធ្វេសប្រហែសរបស់អាជ្ញាធរដែលមិនបានពិនិត្យឬបានដិតដល់នៅពេលចុះធ្វើអត្តការកិច្ចនៅក្នុងរោងចក្រលោកមានតុលាបញ្ជាក់ថាដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហានេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ក្រុមអធិការកិច្ចត្រូវពិនិត្យជាប្រចាំចំពោះលរចំហុយនៅតាមរោងចក្រទាំងអស់ដើម្បីកុំឲ្យមានរឿងនេះកើតឡើងបន្តទៀត
ត្រួតពិនិត្យគុណភាពលរចំហុយនេះជាប្រចាំថាវាយល់ល្អត្រូវត្រួតពិនិត្យវារៀងរាល់អាទិត្យក៏រៀងរាល់ថ្ងៃមើលថាតើវាមានភាពអីប្រក្រតីខ្លះចំពោះលរចំហុយហ្នឹងណាព្រោះយើងគួរតែគិតគូរអំពីប្រព័ន្ធការពារប្រសើរជាងប្រព័ន្ធព្យាបាលហើយកុំអាងថាពេលដែលស្នាប់ទៅមានបសសជាអ្នកចេញឬក៏មានបសសជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅលើក្រុមគ្រួសារអីអាហ្នឹងវាជារឿងមួយល្អហើយប្រសើរក៏ប៉ុន្តែជីវិតមនុស្សមិនមែនយើងយកទៅលេងសើចទេមិនមែនស្លាប់ថ្ងៃនេះហើយស្អែកឡើងកើតវិញទេការបាត់បង់ក្រុមគ្រួសាររបស់គេមួយវាជារឿងមួយទុកសោកខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំយកជីវិតមនុស្សទៅលេងសើចណា
យ៉ាងណាក៏ដោយ VOD មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីថៅកែរោងចក្រសិនតាយបានទេនៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីរីឯស្មារតីសិទ្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991អណ្ដោះវិញបានតម្រូវឲ្យកម្ពុជាប្រកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សតែទោះជាយ៉ាងណាសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានវ័យមិនទាន់ដល់30ឆ្នាំនេះរងនឹងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិរាល់ពេលមានការរិះគន់ទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលតែងតែការពារខ្លួនថាការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺដើរបានត្រឹមត្រូវជាថ្មីម្ដងទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកទៀបបាញ់បានថ្លែងបញ្ជាក់បែបនេះជាថ្មីដូចគ្នាដោយវាយបកទៅលើអ្នកដែលរិះគន់កម្ពុជានោះថាមិនបានមើលឃើញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាសម្រាប់អ្នកវិភាគវិញយល់ថាអន្តរជាតិអាចនឹងមើលយើងឃើញបានច្រើនដោយខ្លួនឯងការវិតម្លៃពីខ្លួនឯងដោយខ្លួនឯងក៏អាចខុសផងដែររៀបការបន្តដោយលោកហ៊ុនសេរីវត្ត
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកទៀបបាញ់ថ្លែងការពីការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នថាកំពុងដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញគណៈសមាជិកសភាអាស៊ានមួយចំនួនរិះគន់ថាប្រជាធិបតេយ្យដ៏ផុយស្រួយរបស់កម្ពុជាឆ្លាក់ទៅកាន់របបផ្ដាច់ការប្រសិនជាគ្មានការអន្តរាគមន៍ពីអន្តរជាតិស្ថានការណ៍នយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិរួមមានសមាជិកសភាអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាជិកសភាអាស៊ានបានបង្ហាញក្តីបារម្ភជាបន្តបន្ទាប់ថាកម្ពុជាមានការបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងដឹកនាំទៅរករបបឯកបកដោយសារតែកែច្បាប់នយោបាយថ្មីប៉ុន្តែថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើអាកាសចរស៊ីវិលនៅកម្ពុជានាព្រឹកនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកទៀបបាញ់បានឆ្លើយតបដោយវាប្រហាទៅលើអ្នកដែលបានរិះគន់ពីប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាថាការកំណត់ពីប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកទាំងនោះហាក់មិនបានដឹងឬមិនបានទទួលស្គាល់ពីការគ្រប់គ្រងដឹកនាំប្រទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលបកប្រជាជននិងការរីចម្រើនរបស់កម្ពុជានោះទេលោកលើកឡើងថាសក្តីកម្មដែលអាចកំណត់ពីប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាគឺអាចមើលឃើញតាមរយៈវិធានការរដ្ឋក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងមានការបោះឆ្នោតជាទៀងទាត់នៅក្នុងប្រទេសនេះ
កម្ពុជាហាក់ដូចជាវាមិនដាល់ទៅធ្វើស្អីដែលហោះហែតណាទេគឺបើកសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដល់ពេញលេញដែរប៉ុន្តែគេនៅចចតថាអត់គោរពសិទ្ធិក៏ដូចជាបទធានថាបតីបោះឆ្នោតត្រៀមតង់បំផុតគ្រប់តាមពេលវេលាដែលបានកំណត់មានជាចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺយើងធ្វើពេញលេញគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ហើយការប្រុងប្រៀបរៀបចំគ្រប់បែបយ៉ាងគឺពិតសឹងទៅទៅតាមច្បាប់ដែលបានរៀបចំអស់ប៉ុន្តែគេយកទៅវិភាគថ្មីមកយកវិភាគថាកម្ពុជាកំពុងតែសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យទៅវិញអត់យល់ដែរខ្ញុំពេលខ្លះអត់យល់
ចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2015មកគឺមានការចាប់ឃុំខ្លួនមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងតំណាងរាស្ត្រកានប្រហែលជា20នាក់ការវាតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងនៅមុខសភានិងចុងក្រោយគឺការបង្កើតច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនចាត់ទុកថាច្បាប់នេះគឺជាឧបករណ៍ត្រៀមទៅរំលាយបកណាដែលជាឧបសគ្គរបស់បកកណ្ដាលអំណាចសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាយល់ថារដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិបដិសេធទៅលើការវិនិច្ឆ័យអាក្រក់ពីខ្លួនតែលោកថាការវាតម្លៃទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលមិនអាចកំណត់ដោយខ្លួនឯងបាននោះទេ
សិទ្ធិភាពជាក់ស្ដែងដែលយើងកន្លងមកដែលអញ្ញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចជាអនុវត្តកន្លងមកមានអន្តរការឆក់លវែងការខ្វះចន្លោះប្រើកម្លាំងប្រើហួសពីសិទ្ធិច្បាប់ដែលគេឲ្យសិទ្ធិអំណាចទៅខ្លួនឯងវារំលោភទៅលើផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពព័ត៌មានការសម្ដែងពួកសម្ដែងប្រទេសលើអាយខ្មៅថ្ងៃច័ន្ទអាយខ្មៅក៏យើងពិបាកដែរហ្នឹងពិបាកញ៉ាំដែលអាចមើលឃើញពីខ្វះចន្លោះរបស់យើងដែលយើងពិបាកអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រដែលមានតែយើងចែកថាមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់មានសេរីភាពពេញលេញអាហ្នឹងយើងវាអត់បរិហាញឯកជាតិបានខ្លាំងហ្នឹងដែលអន្តរជាតិគឺ
ហើយមកជុំមួយចំនួនគេលើកឡើងគេនៅតែលើកឡើងបានទោះជាយ៉ាងណាសម្រាប់លោកសវណ្ណារាចំពោះការលើកឡើងរបស់បរទេសដែលថាកម្ពុជាឈានទៅកាន់របបផ្ដាច់ការនោះលោកថាមិនទាន់អាចនិយាយបាននេះបាននោះទេដោយសារតែកម្ពុជានៅមានការបោះឆ្នោតបើទោះបីជាមើលឃើញដូចជាមិនសូវស្មើភាពក៏ដោយក៏លោកជឿថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនហ៊ានបោះជំហានទៅរករបបគ្រប់គ្រងតែមួយបាក់នោះទេខ្ញុំហ៊ុនសេរីបតវីឌីភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មានវីឌីរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 6 ដល់ម៉ោង 6:40នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបង
FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុកេរីបូកូ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតនៅថ្ងៃពុធនេះសភាស៊ើបសួរនៃសាលាធរបានបើកសាវនាការពាក់ព័ន្ធនិងសំណុំរឿងបណ្ដឹងសូមលើកក្រោយឃុំរបស់អ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខបន្ទាប់ពីបើកសាវនាការជាង 3 ម៉ោងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរបានសម្រេចបដិសេធបណ្ដឹងសូមលើកក្រោយឃុំរបស់មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខដោយសំអាងថាដើម្បីកុំឲ្យលោកប្រព្រឹត្
គឺលោកកឹមសុខនៅពន្ធនាគារដដែលដោយសម្អាងថាបើឲ្យលោកនៅក្រៅឃុំនោះលោកអាចបង្កភាពចលាចលនៅក្នុងសង្គមបន្តទៀតនៅថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះសភាស៊ើបសួរនៃស្លាវតបានបើកសវនាការពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់អ្នកវិភាគនយោបាយគឺលោកកឹមសុខបន្ទាប់ពីសវនាការជាង3ម៉ោងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសភាស៊ើបសួរស្លាវតបានសម្រេចបដិសេធបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់មេធាវីកាពីក្តីឲ្យលោកកឹមសុខដែលសម្អាងថាការបន្តឲ្យឃុំខ្លួននេះគឺដើម្បីបញ្ចប់បទល្មើសកុំឲ្យកើតឡើងជាថ្មីនិងដើម្បីឲ្យតុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់នេះបើតាមមេធាវីកាពីក្តីមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខគឺលោកជុងជុងងីសម្ដែងការខកចិត្តដោយលោកយល់ថាការសម្រេចរបស់ចៅក្រមមិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យកូនក្តីរបស់លោក
គាត់បង្ហាញចំហច្បាស់ថាគាត់មិនរត់ទេទី2គឺអ្នកដែលប្តឹងលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងគាត់លោកមានកម្លាំងទាហានប៉ូលីសគ្រប់មធ្យោបាយដែលលោកកឹមសុខទោះបីគាត់ចង់រត់ក៏រត់តាមមួយដែរហើយនៅក្នុងសន្និការខ្ញុំបានសំណពោឲ្យស្លាវតពិចារណាពីការដាក់ឲ្យថ្នាក់ក្នុងការទូតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការបានន័យថាប្រសិនបើខ្លាចគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសណាមួយនោះឬក៏ខ្លាចគាត់រត់គេខ្លួននោះអាចដាក់ទ្រុបរិទ្ធតាមផ្លូវតុលាការគឺបំរាមនៅអង្គមួយចំនួនកុំឲ្យគាត់ប្រព្រឹត្តហើយអាចឲ្យគាត់ទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខសមាជិកអាចមួយខែទៅឬក៏ពីរសប្តាហ៍នោះក៏បានដើម្បីឲ្យទៀងទាត់ថាគាត់ពិតជាមិនរត់គេខ្លួនប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំស្ដាយសភាស៊ើបសួរសារទៅអត់ជាណាត់ពីករណីនេះបែរជាជ្រើសរើសឃុំខ្លួនគាត់បន្តទៀត
ដោយឡែកមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកគីតិចសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះរឿងនេះយ៉ាងណាក៏ដោយសវនាការនៅថ្ងៃនេះមានការរឹតបន្តឹងជាងមុនដោយមានដាក់កងកម្លាំងនគរបាលជាច្រើនអ្នកឈររក្សាសន្តិសុខនៅក្នុងស្លាវតផងដែរអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាន6លោកសំចន្ទគាមានប្រសាសន៍ថាវាមិនមានអ្វីផ្លាយទេសម្រាប់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះដោយថាអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់ពីភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារលោកបន្តថាចំពោះការដាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធការពារសន្តិសុខនៅពេលសវនាការលោកថាមកពីរដ្ឋាភិបាលខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋទៅតវ៉ា
ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសន្តិសុខនេះគឺបង្ហាញឲ្យច្បាស់ថាតុលាការក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលជួនធ្វើកន្លងមកនេះគឺបង្ហាញពីចិត្តអន្តរជាតិហើយថាបើសិនជារឿងនឹងគឺជារឿងយុទ្ធសាស្ត្ររឿងគំរូមែនបាត់មិនគួរខ្លាចទេហើយទីប្រដ្ឋណាប្រព័ន្ធជូនលំនៅដែរបាត់អំពើអកតនោះទេអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ធ្វើបង្ហាញថាអ្នកទាំងអស់នោះគឺមិនមានកំហុសមិនមានអីទេបាទចឹងហើយខ្លាចពីប្រព័ន្ធទៅតវ៉ាខ្លាចពីប្រដ្ឋទៅទីពីយុទ្ធសាស្ត្រហើយ
កាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017កន្លងទៅមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកគីតិចបានដាក់ពាក្យប្តឹងលោកកឹមសុខបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនជាអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មលោកកែមលីប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធករណីនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តពីលោកកឹមសុខជាទឹកប្រាក់ចំនួន $500,000ក្រៅពីបណ្តឹងខាងលើលោកកឹមសុខត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តឹងមួយករណីទៀតដោយថាបានចោទរដ្ឋាភិបាលថាបានរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធមួយដើម្បីសម្លាប់មនុស្សនិងបាច់មុខរកឃាតករមិនឃើញខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណៈVOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រី តុលាការជាន់ខ្ពស់បានសម្រេចពន្យារពេលសវនកម្មបន្ទាប់ពីអតីតស្នងការក្រុងបដិសេធមិនទទួលយកមេធាវីដែលតុលាការចាប់តាំងឲ្យតុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានបើកសវនកម្មលើអតីតស្នងការក្រុងភ្នំពេញលោកហេងពៅពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរក្សាទុកប្រាក់ដុល្លារក្លែងក្លាយដែលប្រព្រឹត្តកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2006សវនកម្មនៅតុលាការកំពូលនាព្រឹកនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងសាលាឧទ្ធរបានសម្រេចដូចគ្នាដោយកាត់ទោសលោកហេងពៅឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល14ឆ្នាំប៉ុន្តែលោកហេងពៅបានប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាជំនះក្តីទាំងពីរនេះលោកសូចន្ទាជាមេធាវីចាត់តាំងលោកនូចន្ទាជាមេធាវីចាត់តាំងឲ្យលោកហេងពៅបានឲ្យ VOD ដឹងថាតុលាការកំពូលបានសម្រេចពន្យារពេលសវនកម្មបន្ទាប់ពីលោកហេងពៅបានបដិសេធមិនទទួលយករូបលោកជាមេធាវីការពារក្តីប៉ុន្តែលោកពុំបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការបដិសេធរបស់លោកហេងពៅចំពោះរូបលោកនោះទេនៅព្រឹកថ្ងៃនេះដែរកងកម្លាំងនគរបាលជាច្រើនអ្នកបានប្រមូលផ្តុំគ្នាឈររក្សាសន្តិសុខនៅមុខតុលាការកំពូលការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកហេងពៅបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកនឹងបង្ហើបឈ្មោះឃាតករមួយចំនួនដែលថាបានចូលរួមក្នុងករណីឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់អតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករលោកជាវិជាបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យនៅតែបន្តតវ៉ាទាមទាររកដំណោះស្រាយចំនួនដីធ្លីពីរដ្ឋាភិបាលដោយថាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគស្ករអំពៅត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណហើយប៉ុន្តែអាជ្ញាធរខេត្តនេះនៅតែមិនទាន់ប្រគល់ដីទាំងនោះជូនពលរដ្ឋវិញលោកពេជ្រចម្រុងរីកា
ពលរដ្ឋមួយចំនួននៅខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយដីធ្លីជូនពួកគេគណៈក្រុមហ៊ុនបានដកអាជ្ញាប័ណ្ណច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនព្រមប្រគល់ដីជូនពលរដ្ឋវិញនៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2015ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យដឹងថាមិត្តផលតាមរយៈក្រុមហ៊ុនអង្គរ Sugar និងក្រុមហ៊ុន Valley Sugar បានប្រគល់ដីក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យអស់ដែលខ្លួនទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគតាមអំពើជូនរដ្ឋវិញដោយថាបានបង្វែរដីទាំងនោះឲ្យអាជ្ញាធរនិងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទជាអ្នកទទួលខុសត្រូវថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញតំណាងពលរដ្ឋលោកស្មិនតេចឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ដីសម្បទានទៅក្រុមហ៊ុនមិត្តផលតាមរយៈក្រុមហ៊ុនអង្គរ Sugar និងក្រុមហ៊ុន Valley Sugar កាលពីឆ្នាំ2008បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋនៅទីនោះចំនួន5ឃុំមានជាង500គ្រួសារនិងផ្ទៃដីជាង2000ហិកតាលោកបន្តថាកាលនោះក្រុមហ៊ុនបានសហការជាមួយអាជ្ញាធរបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានទាំងបង្ខំនិងចាប់ពលរដ្ឋមួយចំនួនដាក់ពន្ធនាគារទៀតផងតែយ៉ាងណាលោកថាក្នុងឆ្នាំ2014ក្រុមហ៊ុននោះបានដកអាជ្ញាប័ណ្ណវិញហើយដោយអាជ្ញាធរនៅតែមិនព្រមប្រគល់ដីជូនពលរដ្ឋឡើយ
ប្រគល់ដីសម្បទាននោះទៅឲ្យរដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋនោះរដ្ឋនៅអាជ្ញាធរខេត្តឬក៏ស្រុកយើងណាដូច្នេះគាត់អត់មានការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋទេហើយទីមួយទៀតគាត់ថាគាត់ចោទប្រកាន់មកលើប្រជាពលរដ្ឋថាគាត់អាចដោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះបានគ្រប់ចំនួនអស់ហើយដូច្នេះតាមការពិតវាមិនមែនគាត់តាមដោះស្រាយគ្រប់ចំនួនទេតាមការពិតគាត់ដោះស្រាយបានតែចំនួនប្រហែល12គ្រួសារនៅក្នុងភូមិវត្តមិនណាហើយវាមានភូមិមួយចំនួនផងដែរទៅទៅទៅនឹងអាការដោះស្រាយនោះក៏ដោះស្រាយមិនបានគ្រប់ចំនួនទេ
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតគឺលោកម៉ាអុកជឿនបានឲ្យដឹងថាដោយសារលោកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបណ្តេញចេញអាជ្ញាធរបានចាប់លោកដាក់ពន្ធនាគារចំនួន18ខែនិងព្យួរទោស5ឆ្នាំដោយចោទថាលោកជាអ្នកកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទៅវិញលោកបន្តថាក្រោយដឹងថាក្រុមហ៊ុនដកអាជ្ញាប័ណ្ណប្រគល់ដីជូនរដ្ឋវិញប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាតវ៉ាតាំងពីអាជ្ញាធរខេត្តនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅរាជធានីភ្នំពេញដូចជាក្រសួងដែនដីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នេសាទខតកាឡៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនោះទេ
អង្គការនានាកាលណាបានប្រកាសយ៉ាងម៉េចគឺជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រកបនៃនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនឹងតែយើងចង់រួមទុកដោយក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាមើលដែលបានរឹតអូសយកតែយើងខ្ញុំក៏ដូចជាបងប្អូននៅក្នុងខេត្តរតនគិរីក្រុមសម្រោងក្នុងសង្កាត់ពលជានេះដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំបានធ្វើស្រែនិងធ្វើកសិកម្មដើម្បីរស់រានជីវិតតទៅមុខផង
VOD មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយបំភ្លឺពីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់បាននៅឡើយនោះទេចំពោះករណីនេះនាយកាអង្គការ Action Aid លោកស្រីហ៊ុនបរមីមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពន្យារការដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីនេះជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់ដើម្បីឲ្យពួកគេបានដីបង្កបង្កើនផលដោយថាក្រុមហ៊ុនត្រូវបានដកអាជ្ញាប័ណ្ណជាច្រើនឆ្នាំមកហើយជាជាងទុកដីទំនេរចោលបែបនេះអ្នកស្រីបន្តថាអង្គការរបស់អ្នកស្រីនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដោយជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយករណីនេះឲ្យបានឆាប់
ជំហានបន្ទាប់យើងនឹងមានជំនួបបន្តតជាមួយនឹងអ្នកតំណាងដែលមកពីអន្តរស្ថាប័នដែលពួកគាត់នឹងមានតួនាទីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលបណ្ដាលមកពីសន្តិភាពសេដ្ឋកិច្ចនឹងខ្ញុំថាបើសិនជាមានជំនួបវិធានការតនកាត់ឡើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមានអ្នកអាចមានដំណោះស្រាយជូនដល់សហគមន៍របស់យើង
តំណាងពលរដ្ឋអះអាងថាចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនរឹបអូសយកដីអស់បានធ្វើឲ្យពួកគាត់ធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រដោយសារគ្មានដីធ្វើស្រែចម្ការដោយពលរដ្ឋមួយចំនួននាំគ្នាធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃទាំងខុសច្បាប់ទៀតផងខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញ
បាទប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ VOD ជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថានឹងដំឡើងប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀននិងគ្រូពេទ្យឲ្យបានច្រើនជាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដោយថាគ្រូបង្រៀនជាថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់ការថ្លែងបែបនេះរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រកាសដំឡើងជាលើកទី2ក្នុងឆ្នាំនេះក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនឹងដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យគ្រូបង្រៀននិងគ្រូពេទ្យឲ្យបានច្រើនជាងប្រាក់ខែកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដោយថាកុំឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធច្រណែនព្រោះគ្រូបង្រៀនគឺជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សសូម្បីតែកូនចៅរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក៏ត្រូវការគ្រូបង្រៀនផងដែរ
គ្រូបង្រៀនកាលពីឆ្នាំទៅនេះមានប្រាក់បៀវត្សចំនួន 850,000 រៀលដល់មកដល់ខែមករាកន្លងទៅនេះឡើង 85,350 រៀលអតិបរផុតដល់ទៅដល់ខែមេសាខាងមុខនេះនឹងឡើងទៅដល់ 953,500 រៀលបើគិតទៅឡើងសរុបជាង 150,000 រៀលមិនតាន់គិតប្រាក់តំបន់ប្រាក់តំបន់នៅមានណាដែរ 80,000 100,000 និង 120,000 គូបង្រៀនគូពេទ្យប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងគេប៉ុន្តែគេគិតថាកងកម្លាំងប្រាវុធជាកងតបក្រីជានគរបាលក្រីនិងមន្ត្រីរាជការក្រីមិនចំណែនជាមួយនឹងគ្រូបង្រៀននិងគ្រូពេទ្យទេ
ប្រធានសមាគមមន្ត្រីរាជការឯកក្រីកម្ពុជាលោកហៀកព្រីងមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រហាក់ប្រហែលគ្រូពេទ្យនិងគ្រូបង្រៀនដែរដោយថាកុំឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍ព្រោះអ្នកទាំងអស់នោះសតតែជាអ្នកបម្រើការងារឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋដូចគ្នា
ដើម្បីវិភាគអត់ថាអត់ទេរត់មានន័យថាយើងគួរតែឡើងអត់ប្រហែលអត់ប្រហែលគ្នាព្រោះអ្នកទាំងអស់នោះមានទឹកចិត្តបម្រើជីវសាស្ត្រជាងណាស់ដូចគ្នាហើយអ្វីដែលយើងគិតថាកាលាវិស័យជាងណាវាមានប្រតិកម្មមានអាយុទេសរីរីខ្លួនអញ្ចឹងណាខ្ញុំកុំឲ្យមានគម្លាតគ្នាណាខ្ញុំចំណាយពេលថ្ងៃដូចគ្នាព្រឹកដូចគ្នាអញ្ចឹងណា
សាស្ត្រាចារ្យនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាយល់ថាការដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យគ្រូពេទ្យនិងគ្រូបង្រៀននេះអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចំណេញការគ្រប់គ្រងពីម្ចាស់ឆ្នោតតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះដោយលោកថាការដំឡើងប្រាក់ខែនេះមិនទាន់ស្របតាមតម្លៃទំនិញទីផ្សារនៅឡើយ
ជារយនៃការដំឡើងទៅលើប្រាក់បៀវត្សមន្ត្រីរាជការហ្នឹងវានៅក្នុងកម្រិតមួយបើយើងធៀបទៅនឹងគេហៅថាអតិផរណាតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារហ្នឹងជារយវាខ្ពស់ជាងច្រើនវាឆ្ងាយហើយនៃការដំឡើងវាមានកម្រិតមួយទៀតវាអត់ទាន់បានដំឡើងបាន30% នៃអត្រាអតិផរណាទំនិញលើទីផ្សារទេអញ្ចឹងវាតែគាត់ឡើងហើយទំនិញវាឡើងដែរហ្នឹងវាអត់ស្អីមានន័យអីទេវាអត់ស្អីអតិធានប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឲ្យគ្រប់គ្រងបានទាំងស្រុងទេកន្លែងនេះបាទ
កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកឈៀងវុនបានអះអាងថាសភាបានសម្រេចអនុម័តដំឡើងប្រាក់ខែដល់មន្ត្រីរដ្ឋសភានិងមន្ត្រីក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដោយមន្ត្រីអង្គការនីតិប្រតិបត្តិផងដែរបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទពិភាក្សាស្ដីពីតើរដ្ឋគួរធ្វើអ្វីទៀតដើម្បីជួយអ្នកក្រីក្រដែលកំពុងជាប់បំណុល
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកសូជាយដំ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅល្ងាចថ្ងៃនេះព័ត៌មានជាដំបូងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងចលនាឧទាមក្នុងប្រទេសភូមា រដ្ឋាភិបាលភូមានៅថ្ងៃនេះបានកោតសរសើរដល់ប្រទេសចិនដែលបានផ្អាកគណនីធនាគារចិនមួយដែលត្រូវបានក្រុមបះបោជនជាតិភៀតតិចប្រើប្រាស់នេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលចាត់ទុកថានេះជាជំហានមួយទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់ការខូចខាតផ្នែកទំនាក់ទំនងការទូតថ្មីៗនេះ Reuters បានផ្សាយថាក្រុមបះបោប្រដាប់អាវុធប្រឆាំងនឹងកងទ័ពភូមានៅជិតព្រំដែនប្រទេសចិនកំពុងស្វះស្វែងរកមូលនិធិដោយបើកចំហតាមរយៈការបើកគណនីនៅធនាគារកសិកម្មចិនបើតាម Reuters ដំណើរការសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសភូមាបានស្ថិតក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់បន្ទាប់ពីជីលីភីណូបែលសន្តិភាពអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងមកដោយក្រុមបះបោខ្លះបានចោទអ្នកស្រីថាជាមនុស្សប្រកាន់វិធីសាស្ត្រតែម្ខាងនិងបដិសេធចូលរួមក្នុងសន្និសីទសន្តិភាពធំមួយទំនាក់ទំនងជាមួយចិនបានដំណើរការទៅដោយរអាក់រអួលដោយសារតែចំនួនជនជាតិភៀតតិចដែលផ្ទុះឡើងនៅតាមព្រំដែនហើយអ្នកសង្កេតការខ្លះបាននិយាយថាក្រុងប៉េកាំងបានប្រើប្រាស់ក្រុមបះបោជនជាតិភៀតតិចចិនធ្វើជាឧបករណ៍នៅក្នុងប្រទេសភូមាជំវិញវិបត្តិនៅឧបទ្វីបកូរ៉េឯនោះវិញយោធាអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាគ្រាប់មីស៊ីលមួយដើមរបស់កូរ៉េខាងជើងហាក់ដូចជាបានផ្ទុះឆេះនៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីវាត្រូវបានគេបញ្ចេញបានតែបន្តិចនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បើតាម Reuters យោធាអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានសន្និដ្ឋានបែបនេះបន្ទាប់ពីចាប់បានសញ្ញានៃការសាក់លបងអាវុធថ្មីបំផុតធ្វើឡើងដោយរដ្ឋឯកោមួយនេះដែលបានបង្កក្តីបារម្ភដល់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ការព្យាយាមសាក់លបងនោះត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថាធ្វើឡើងនៅជិតទីក្រុងវុនសានឆ្នេរភាគខាងកើតរបស់កូរ៉េខាងជើងពោលគឺជាកន្លែងតែមួយដែលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយមធ្យមជាច្រើនគ្រាប់កាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែសុទ្ធតែទទួលបានបរាជ័យលោកដេវបេនហែមអ្នកនាំពាក្យនៃបញ្ជាការដ្ឋានប៉ាស៊ីហ្វិកបាននិយាយក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពអាមេរិកចាប់បានសញ្ញាមួយដែលគេវាតម្លៃថាជាការសាក់លបងបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលដោយបរាជ័យរបស់កូរ៉េខាងជើងមន្ត្រីយោធាកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់បានប្រាប់ថាគ្រាប់មីស៊ីលនោះហាក់ដូចជាផ្ទុះឆេះក្រោយទីបាញ់ចេញបានតែបន្តិចកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីល4ដើមចេញពីតំបន់ស្ថិតនៅឆ្នេរភាគខាងលិចកាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនានិងបានសាក់លបងម៉ាស៊ីនបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតនៅសប្តាហ៍នេះដែលលោកកឹមចុងអ៊ុនបានប្រកាសថាជាកំណើតថ្មីនៃឧស្សាហកម្មគ្រាប់រ៉ុកកែតបានលោកនេនស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយនេះផ្ដោតទៅលើការកាន់អំណាចរបស់លោកដូណាល់ត្រាំអស់រយៈពេល2ខែកន្លងមកនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានអះអាងនៅថ្ងៃនេះថាការកាន់តំណែងរយៈពេល60ថ្ងៃរបស់លោកគឺជាជោគជ័យមួយក្នុងការរក្សាពាក្យសន្យានានានៅអំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកន្លងមកខណៈដែលលោកព្យាយាមរំលងចោលរឿងរ៉ាវជំរងចម្រាស់នានាដែលបានតាមយាយីតំណែងរបស់លោកនៅសីតាវិមាននេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្នុងសន្ទរកថាថ្លែងទៅកាន់គណៈកម្មាធិការសភាជាតិរបស់បក្សសាធារណរដ្ឋលោកត្រាំថ្លែងបែបកំភ្លុកកំភ្លែងចំអកឡកលើយដល់ក្រុមអ្នករិះគន់និងបង្ហាញទស្សនៈសុតិដ្ឋិនិយមថាសំណើច្បាប់ថែទាំសុខុមាលភាពដែលលោកគ្រប់គ្រងនោះនឹងត្រូវបានសភាតំណាងរាស្ត្របោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះការកាន់អំណាចរយៈពេល2ខែដំបូងរបស់លោកត្រាំគ្របដណ្ដប់ទៅដោយរឿងរ៉ាវជំរងចម្រាស់មានចាប់តាំងពីការបណ្ដេញទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក Michael Flynn រហូតដល់សារនានាដែលលោកត្រាំបានចោទប្រកាន់ទៅលើអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama ថាបានលួចថតសម្លេងនៅអគារ Trump Tower ដែលនោះគឺជាការចោទប្រកាន់មួយដែលនាយក SBI លោក James Comey បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងមកថាគ្មានមូលដ្ឋានប៉ុន្តែលោកត្រាំបែជាមើលឃើញបែបវិជ្ជមានទៅវិញនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកដោយថាលោកបានចាត់វិធានការនានាដើម្បីពង្រឹងព្រំដែនអាមេរិកជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកនិងចង់បង្កើតច្បាប់ប្រមូលពន្ធមួយសម្រាប់គ្រប់គ្រងដល់ច្បាប់ថែទាំសុខុមាលភាពរបស់លោកអូបាម៉ា
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com ព្រឹត្តិការណ
៍គេនឹងចាំបានថាថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តក្នុងស្រុកទាំងអស់បញ្ចូលសម្លេងផ្ញើសារក្នុងទូរស័ព្ទដៃឲ្យអតិថិជនរបស់ខ្លួនថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់មិនមែនជារបស់រដ្ឋទេការចេញវិធានការបែបនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលទំនងជាចង់ប្រាប់ថាពលរដ្ឋដែលជាប់បំណុលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថាប័នរដ្ឋទេតែអ្នកស្រាវជ្រាវវិញអះអាងថារដ្ឋាភិបាលមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធានាដល់និរន្តរភាពអ្នកវិនិយោគជួយលើកស្ទួយដល់ជីវភាពពលរដ្ឋក្រីក្រដែលត្រូវការសេវាចងការប្រាក់ក្នុងកម្រិតទាបតើរដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើដូចម្តេចទៀតដើម្បីជួយដល់ក្រុមហ៊ុននិងពលរដ្ឋជាកូនបំណុលនោះតើតនីសូមស្ដាប់បទវិភាគដែលរៀបរៀងដោយលោកញឹមសុខន
គណៈការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតមកដល់គេសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានប្រើយន្តការជាច្រើនដូចជាការធ្វើច្បាប់ទប់ស្កាត់សម្លេងនារីគុណនិងធ្វើកំណែតម្រង់យកចិត្តមកចាស់ឆ្នោតយន្តការដែលគេមើលឃើញថាទប់ស្កាត់សម្លេងនារីគុណនោះគឺរដ្ឋាភិបាលបានកែច្បាប់គណៈបកនយោបាយក្រោមសម្លេងនារីគុណពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែយន្តការមួយដែលអ្នកតាមដានមើលឃើញថាអាចទាក់ទាញសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាក្រីក្រដែលកំពុងតែជួបបំណុលនោះគឺការដែលរដ្ឋាភិបាលកំណត់តម្លៃអត្រាការប្រាក់គឺត្រឹម 18% នៅក្នុងមួយឆ្នាំឬក៏ 1.5% នៅក្នុងមួយខែសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលរកស៊ីចងការប្រាក់គណៈគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបច្ចុប្បន្នកំពុងដំណើរការសេវាកម្មរបស់ខ្លួន 36% ក្នុងមួយឆ្នាំឬក៏ស្មើនឹង 3% នៅក្នុងមួយខែក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសបែបនេះអ្នកជំនាញមួយចំនួនបានព្យាករថាចំណាត់ការនេះបានទាក់ទាញប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលកំពុងតែត្រៀមខ្លួនទៅរកសេវាខ្ចីប្រាក់សម្រាប់បំពេញតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញដដែលក៏បានព្រមានដែរថាការដាក់កំហិតអត្រាការប្រាក់ធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកបែបនេះអាចនឹងជំរុញឲ្យគ្រឹះស្ថានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីមួយចំនួនប្រឈមនឹងបិទទ្វារឬក៏លែងផ្ដល់កម្ចីដល់កូនបំណុលនៅក្រោម $5,000ចំណុចនេះពួកគេថាពលរដ្ឋដែលគ្មានលទ្ធភាពប្រើសេវាកម្មមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះពួកគេនឹងងាកទៅរកចងការប្រាក់ពីអ្នករកស៊ីធម្មតាវិញបង្កហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់ពីបំណុលនេះបើរដ្ឋាភិបាលមិនជួយសម្រួលទៅលើយន្តការមួយចំនួនដែលអាចឲ្យគ្រឹះស្ថានស្របច្បាប់អាចរស់បាននោះបើទោះបីជាការលើកឡើងនេះយើងនៅមិនទាន់ដឹងថាការប្រមាននោះសម្រាប់ការពីផលប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនដែលរកស៊ីចងការប្រាក់ឬក៏យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រធានបទដែលយើងយកមកពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះគឺចង់ដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើអ្វីទៀតដើម្បីជួយដល់ប្រជាក្រីក្រដែលត្រូវការប្រាក់កម្ចីចាំបាច់នោះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវលើវិស័យរញ្ញវត្ថុលោកប៉ាយ៉ងបានលើកឡើងថាចរាចរសាច់ប្រាក់ដែលគ្រឹះស្ថានមីក្រូរញ្ញវត្ថុកំពុងតែប្រើការនោះលោកថាបានពីកម្ចីក្រៅប្រទេសផងនិងនៅក្នុងស្រុកផងកម្ចីពីក្រៅប្រទេសលោកថាមានអត្រាការប្រាក់ពី8ទៅ9%និងប្រាក់រៀល13ទៅ14%និងចំណាយទៅលើការបង់ពន្ធនិងប្រតិបត្តិក៏14%ទៀតសរុប36%លោកថាបារដ្ឋាភិបាលកំណត់ត្រឹមដើមខែមេសានេះទៅត្រូវអនុវត្តតាមអត្រាការប្រាក់18%នៅក្នុងមួយឆ្នាំនោះលោកថាជាការប្រឈមរបស់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាមកតាមលោកប៉ាយ៉ងជំហានដំបូងធនាគារជាតិត្រូវបង្ហាញជំហរគ្រប់គ្រងទៅលើវិស័យនេះឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីជំរុញឲ្យគ្រឹះស្ថានទាំងនោះប្រតិបត្តិការដូចដើមទី2លោកថាធនាគារត្រូវធ្វើជាអ្នកបោះដុំដោយបញ្ចេញសាច់ប្រាក់ដែលខ្លួនមានក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាបដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងទម្លាក់ពន្ធខ្លះដូចជាពន្ធកាត់ទុក 14% ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញពន្ធលើយីហោនិងពន្ធផ្សេងៗទៀតប្រមាណជា 2% ទៀតជាដើមលោកប៉ាយ៉ងលើកឡើងទៀតថាការជួយរយៈពេលយូររដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើតគោលនយោបាយឲ្យកម្មករឬក៏មន្ត្រីរាជការដែលបើកប្រាក់ខែតាមកងធនាគារកុំឲ្យពួកគេដកប្រាក់សុទ្ធយកមកចាយវាយដោយបច្ចុប្បន្ននេះលោកថាធ្វើបានបែបនេះនោះអាចនឹងជំរុញឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនច្រើនឆ្នាំទៅមុខហើយអត្រាការប្រាក់នេះនឹងអាចធ្លាក់ចុះច្រើនជាងនេះជួយដល់អ្នកនៅតាមជនបទដែលក្រីក្របាន
ឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍ដូចជាលុយពីកម្មករក្នុងចក្រភពនៅពេញវាមាន700,000បើម្នាក់បើក $100,000វាបាន70,000,000ក្នុងមួយខែបើសិនជាយើងឲ្យគាត់បើកប្រាក់ខែគាត់កំចាយវាគាត់មកដកលុយចេញពីកងអញ្ចឹងវាមាន70,000,000ក្នុងមួយខែអញ្ចឹងវា700,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំអាហ្នឹងគឺប្រភពទុនហ្នឹងគឺ0អត់មានរយៈពេលកំណត់ទេហើយក៏អត់មាន អត់មានការប្រាក់ដែរអញ្ចឹងយើងជួយក៏បានច្រើនដូចគ្នាដែរបើយើងជឿធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំគណនាមានប្រភពទុនពីថៃពីកម្មករយើងធ្វើការនៅស្រុកថៃដែលមាន1,200,000នាក់ហើយគាត់ផ្សាយមកផ្ទះក្នុងប្រហែល100,000,000ដូចគ្នាដែរបើមិនយក1,200,000ផ្សាយមកផ្ទះហើយកុំឲ្យគាត់ដកចេញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទៅជួយបង្កើតគោលនយោបាយដើម្បីឲ្យប្រជាជនកុំប្រើជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធគឺប្រើជាលុយប្រើជាកាតអញ្ចឹងលុយ100,000,000ក្នុងមួយខែបើយើងគុណ12វា1,200,000,000អញ្ចឹងវា1.2 billionបូកជាមួយនឹង7%ក្នុងឆ្នាំវិញវាខ្ទង់ប្រហែលជា$2,000,000,000ក្នុងពីរឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងយកមកឆ្នាំ$2,000,000,000វាគ្រប់គ្រងវិស័យនឹង sustainable ហើយអញ្ចឹងរយៈពេល long term គឺខ្ញុំលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យជា recommendation ទៅរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងហើយធនាគារក៏គួរតែទីសាមីក្រុងឆុកក៏គួរតែធ្វើអញ្ចឹងដែរ
យ៉ាងនេះក្តីលោកប៉ាយ៉ងអះអាងថាបញ្ហាទាំងនេះសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានដាក់សំណើមួយចំនួនស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលហើយក៏ប៉ុន្តែលោកថាមិនទាន់មានការឆ្លើយតបទីទោះជាយ៉ាងណាគណៈបពាជីវជនកម្ពុជាដែលកំពុងតែកាន់អំណាចបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយចំនួន13ចំណុចសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2022នៅក្នុងនោះបកកណ្ដាលអំណាចក៏បានសន្យាថាកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់មីក្រូរ៉ៃវត្ថុបន្ថែមទៀតដែរអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឯករាជ្យលោកណែតជូបានលើកឡើងថាជំរឿសមួយទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលអាចជួយដល់ប្រតិបត្តិការយូអង្វាយរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូរ៉ៃវត្ថុនិងជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវការខ្ចីប្រាក់ក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាបបានលោកថារដ្ឋាភិបាលអាចខ្ចីប្រាក់ពីប្រទេសជាដៃគូដែលមានអត្រាការប្រាក់ត្រឹម 1% នោះមកចែកចាយបន្តដល់គ្រឹះស្ថានឯកជនវិញដោយគិតអត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ3ឬក៏ 4% គណៈក្រុមហ៊ុនឯកជនបច្ចុប្បន្នស្វែងរកការចងការប្រាក់ពីធនាគារធំធំទៅនោះផ្ទាល់អត្រាការប្រាក់ពី8ទៅ9%នោះ
ស្ថាប័នត្រូវពិចារណាគ្រប់រូបគ្រប់ពិធីធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់ប្រភពទុននឹងដែលមានការប្រាក់ទីបបាទការប្រាក់រាល់ថ្ងៃ 8-9% ឬក៏ 13% សម្រាប់លុយរៀលហ្នឹងគឺបើសិនអាចកាត់បាន 4-5% គឺនឹងអាចជួយបានច្រើនអញ្ចឹងណាបាទកាត់បានទាំងលុយរៀលលុយដុល្លារហ្នឹងរហូតដល់ 5% មានន័យថាបើសពថ្ងៃការប្រាក់ថ្លៃដើមហិរញ្ញវត្ថុរបស់គឺសានក្រូរ៉ែនថោ9បើគាត់កាត់បាន5នៅសល់4នេះអាហ្នឹងគឺអាចជួយខ្ញុំជឿជាក់ថាគឺសានក្រូរ៉ែនថោនៅតែបន្តដំណើរការប៉ុន្តែទោះបីគាត់មានការខាតបង់ខ្លះក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំទៅមុខប្រហែលជាគាត់មិនជារៀថយទេគាត់អាចមានក្តីសង្ឃឹមដំណើរទៅមុខណា
បើតាមអ្នកស្រាវជ្រាវលើវិស័យរញ្ញវត្ថុអះអាងថាគិតត្រឹមឆ្នាំ2016ពលរដ្ឋជាង2លានគ្រួសារបានជាប់បំណុលក្នុងនោះ 20% ជាប់បំណុលលើសពី2ស្ថាប័ន51% ពិបាករកលុយសងទៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូរញ្ញវត្ថុវិញ45%សងយឺតរៀងរាល់ខែនិង 1.5% ថាគ្មានលទ្ធភាពសងខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងពីមន្ត្រីមួយចំនួនដែលទទួលដំណែងបន្តពីលោកសុកអានដែលទើបទទួលមរណភាពតាក់ទងនឹងការអត្ថាធិប្បាយពីតួនាទីរបស់លោកសុកអានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្ដីបន្ទោសខ្លាំងៗលើលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថាបកស្រាយខុសពីការពិតព្រៃមិត្តកំពុងស្ដាប់វីឌីជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃពុធនេះដែរសភាស៊ើបសួរនៃសាលាធរបានបើកសវនកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់អ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខបន្ទាប់ពីបើកសវនកម្មជាង3ម៉ោងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសភាស៊ើបសួរសាលាធរបានសម្រេចបដិសេធបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់មេធាវីកាពីក្ដីឲ្យលោកកឹមសុខដោយសំអាងថាដើម្បីកុំឲ្យលោកប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាថ្មីទៀតប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់វីឌីជាទីមេត្រីចំណែកឯប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យអណោះវិញនៅតែបន្តតវ៉ាទាមទាររកដំណោះស្រាយចំនួនដីធ្លីពីរដ្ឋាភិបាលដោយថាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគស្គរអំពៅត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដកហូតអាជ្ញាបានហើយប៉ុន្តែអាជ្ញាធរខេត្តនេះនៅតែមិនទាន់ប្រគល់ដីទាំងនោះជូនពលរដ្ឋវិញបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទណាត់សុភីបរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា